prije svega da se zahvalim ovom opštinskom rukovodstvu, prije svega načelniku, njegovim saradnicima, zato što su podržali ovu našu inicijativu koju smo mi imali ranije. Treba napomenuti da gospođa Mira Stojić radi to dugi niz godina. Međutim, sad je zvanično od 1. jula i već imamo 450 posjeta našim pacijentima. Ovo je prava stvar za opšte zadovoljstvo i nas zdravstvenih radnika, jer po indikacijama se ide, indikacijama od porodičnog ljekara i na poziv pacijenata, tu su uglavnom po indikacijama. Znači, pored zdravstvenih problema pazimo i na socijalni status tih pacijenata, pošto je ne dolaze, dolazimo im na kućni prag i pružamo te usluge. Vozilo koje nam je ustupljeno, a sve troškove sanira opština, mnogo nam znači, kao i novčana donacija za jednu bruto platu medicinskog tehničara, koje ovo dvoje tehničara sad u ovom momentu dijele. Ja se iskreno nadam da od nove godine ili sljedeće godine obezbijedimo i ljekara u ovaj tim patronaži da bi zaokružili kompletnu tu uslugu. Očito je da je pogoršanje epidemiološke situacije, mi imamo strašan pritisak sad, jer svako pogoršanje, prvo se osjeti pritisak nama, međutim u domu zdravlja, naš radnike. Čak smo sad još jednu ambulantu opremili, tako sklanjanjem izvjesnih pregrada, imamo tri ambulante da mogu tri ljekara raditi. Apelujem na stanovništvo da izbjegava ova druženja u većem broju, posebno svadbe od 500 do 900 ljudi, mislim, uglavnom imamo pogoršanje situacije poslije takvih događanja.